Pasitarimas dėl darbotvarkės. Pirmasis klausimas dėl savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektų, teritorijų planavimo įstatymo, gerimo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo įstatymo, vietos savivaldos įstatymo ir statybos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų aplinkos viceministrė.
Dėkoju, premjerė. Gerbiami ministrai, teikiamas paketas yra susijęs su būtent naujų įstatymų savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, kuris yra numatytas vyriausybės programoje ir priemonių plane. Ir jeigu būtų sudaryta galimybė, mes turėtumėm nuo 5 iki 10 minučių prezentaciją, tai prašau grupės vadovo pasiruošti. Akcentuoju, kad šis įstatymas yra susijęs su infrastruktūra, kuri yra savivaldybės žinioje. Tai konkrečiai inžineriniai tinklai, kas yra šilumos perdavimas, vandens tiekimas, nuotekos, paviršinės nuotekos, susisiekimo komunikacijomis, tai yra vietinės reikšmės keliai, ir socialinė infrastruktūra. Ir šiuo įstatymu yra reaguojama į spragą, kuri susiklostė, nesant savivaldybėms pakankamų įrankių įstatyminių lygmenių, valdyti infrastruktūros tą plėtrą. Poreikį, valdyti apskritai miesto vystymo procesą, kuris generuoja poreikį infrastruktūrai ir dėl to reaguojam į esamą problematiką, teikiam šį įstatymo projektą, tai prašysiu politikos grupės vadovo atlikti pristatymą, vėliau sureaguosim į paskutinės pastabas, kurios buvo pateiktos, bet akcentas tas, kad projektas yra labai plačiai derintas su socialiniais partneriais kalbėta nuo pat kadencijos pradžios ir su institucijomis daug darbo atlikta, tai tos paskutinės pastabos, manau, kad tikrai yra išspręstos po tarp institucinio pasitarimo. Vienintelė likusi yra jūsų diskusijai, išsiskyrė pozicijos mūsų ir finansų ministerijos, bet ten taip pat turim pasiūlymą. Tai prašau, Marius Narmontas.
Labdien, aš labai greitai pristatysiu pagrindinės mintis ir ką sprendžia įstatymas. Problematika dabar yra tokia, kad dažnai mes statome arba vystome kvartalus, statom gyvenamosius namus, neišvystydami infrastruktūros. Realiai skaičiai yra tokie, kad mes statome tiek pat, kiek stato švedai gyvenamųjų namų, nepaisant to, kad mūsų yra 3 kartus mažiau. Ir, na, aš vadinu tai žvirkelių Lietuvą, realiai keliai nesuprojektuojami, nepastatomi, kažkaip važinėjom lauko keliukais, na ir galiausiai net gyvenamosius kvartalus pastatom tokius, kad infrastruktūros įrengti nebegalima ir pasivaikščiojimo rekreacinių teritorijų nebėra. O problema viso to buvo jau ne vienas atvejis, kai gaisriai negalėjo privažiuoti gaisrų užgesinti dėl to, kad nėra infrastruktūros gatvės, greitoji neranda adreso ir panašiai. Tai šituo įstatymu mes bandom išspręsti infrastruktūros nebuvimo klausimą. Kalbam apie savivaldybės valdomą infrastruktūrą. Tai yra šiluma, gatvės apšvietimas, dviračių takai, vanduo, paviršinės nuotekos ir gal viską išvardinu. Tai realiai mes turime perteklinės infrastruktūros pakankamai nemažai. Europos Sąjungos vidurkis yra 490 kvadratinių metrų dirbtinai užstatyto ploto, kai Lietuvoje mes turime virš 900 kvadratinių metrų. Tai vadinasi, mes turim daug perteklinės infrastruktūros užmestyje, tuo tarpu miestuose mums jos kaip ir trūksta. Tai šituo įstatymu iš tikrųjų bandom sudėlioti tokį mechanizmą, kad tai perteklinė infrastruktūra būtų nesukuriama. Na ir galiausiai mes turim visiškai neaiškę ir neskaidrę sistemą, kai atėjus vystytojui ar netgi bet kokiam kitam investuotojui skirtingos sąlygos kiekvienoje savivaldybėje nustatomos. Ir čia yra tiesiog pavyzdys, kad Vilniuje yra neoficialus infrastruktūros mokestis renkamas. Nuo juridinių asmenų labdaros paramos forma. Klaipėda taip pat renka, Kaunas taip pat renka, tačiau sąlygos kiekvieno atveju yra skirtingos ir investuodamas Vilniuje ir Kaune ir Klaipėdoje gausi skirtingus reikalavimus. Kaip bandom išspręsti ir ką įstatymas nustato, tai suvaldyti urbanizuojamų teritorijų plėtrą, suvaldyti infrastruktūros plėtrą ir sukurti finansinį mechanizmą, finansinį instrumentą. Tai kalbant apie urbanistinę plėtrą, visų pirma sakom, kad viskas turi būti suetapuota. Kai savivaldybė pasako, kad statys aplinkelį, turi būti pasakyta pirmais, antrais metais, trečiais, ketvirtais ar kuriais metais bus statoma, nes dabar bendrieji planai nustato, pasako, kad objektas atsiras, bet kada investuotojas negali prognozuoti. Taip pat pagrindžiama visą tai lėšų poreikiu ir sakom, kad bendrieji planai, teritorijų planavimo dokumentai turi būti susiję su strateginio planavimo dokumentais, negali būti neapibrėžta ir negali savivaldybė planuoti taip, kad jinai neturėtų pinigų vystyti infrastruktūros. Na ir galiausiai savivaldybės pagal šitą įstatymo skatinimas nusistatyti prioritetinės plėtros teritorijos ir neprioritetinės plėtros teritorijos. Koks tarp jų skirtumas? Prioritetinės plėtros teritorijos ir savivaldybė 100% kompensuoja visus infrastruktūros įrengimo patirtus kaštus iš savivaldybės biudžeto, neprioritetinėse sakom, kad galima statyti, tačiau kompensacija bus mokama tik tais atvejais, jeigu kažkas jungsis prie sukurtos infrastruktūros. Pavyzdys yra Vilniaus miesto bendrojo plano projektas, jie jau tą yra nusimatę savo projektą ir jeigu įstatymas būtų priimtas, jau Vilniaus savivaldybė būtų pirmoji, aiškiai susigradavusi ir susiskirščiusi savo teritorijas pagal prioritetinės, neprioritetinės. Tam, kad įgyvendinti teritorijų planavimo dokumentus ir kad galėtume realiai sukurti infrastruktūrą, yra mechanizmas nukopijuotas, gal sakykime, nuo teritorijų planavimo, kai atsiranda savivaldybės plėtros organizatorius, tai gali būti pati savivaldybė arba vystymo kompanija ar kažkoks kitoks savivaldybės įsteigta įmonė, kuri rūpintųsi ir prižiūrėtų savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Tada visi kiti, kurie inicijuoja, tampa iniciatoriais, ir galiausiai mes sakom, kad visam tam procesui koordinuoti savivaldybė turėtų atsirasti savivaldybės vyriausias inžinierius, toks kaip yra vyriausias architektas. Infrastruktūros plėtros valdymas. Tai valdom viską per sutartis. Iškeliam keletą sąlygų, visų pirma, negali būti statomo be infrastruktūros, kitaip sakant, negalima gal statybos leidimo, sakant, kad aš atskrisiu sraigtasparniu, taip yra. Antras dalykas, kad visa sukurta infrastruktūra turi būti perduota savivaldybė arba savivaldybės kontroliuojama įmonėm. Negali būti privačių gatvių, privačių vandentikių tinklų, nepaisant tik tiek, kiek leidžia įstatymas ir panašiai. Ir pagrindinis matyt akcentas šito įstatymo viso yra, kad sukūrimas kompensavimo mechanizmas. Nes šiai dienai, jeigu esi investuotojas ir sukuri savivaldybės infrastruktūrą, tu ją atiduodi už 20 euro centus, kaip Vilniuje, pavyzdžiui, yra, arba už veltui atiduodi ir niekas nekompensuoja. Tai šitas įstatymas sukuria galimybę kompensuoti sukurtą infrastruktūrą. Tam, kad kompensacinis mechanizmas atsirastų, yra sukuriama steigiama programa, į kurią renkamos lėšos mokamos iš įmokų. Įmokas mokėtų visi gaunantys statybos leidimus, apmokestinant kvadratinius metrus tam tikrų tarifų, jeigu savivaldybė tą nusprendžia daryti. Tai mūsų prognozė yra tokia, kad tik 6 greičiausiai savivaldybės tokį įmokos rinkimą taikys, tai tos, kurios ir dabar įmokas renka. Gal aš čia prašoksiu. Tiesiog pavyzdys, kaip veiktų schema, kalbant apie įmokas, tai jeigu atsiranda objektas A ir jam savivaldybė sako pastatyk, įrenk gatvę. Tai gatvės įrengimas gali kainuoti 900, čia sąlyginiai skaičiai yra, gali kainuoti 900 tūkstančių, su objektu A paties įmoka būtų 50 tūkstančių, tai vadinasi, jam kompensuoti reikia 850 tūkstančių. Tais atvejais, kaip prioritetinė teritorija kompensuojama iš savivaldybės biudžeto, neprioritetinės atveju iš sekančių, pavyzdžiui, iš be subjekto įmokėtos įmokos, na, dalis kompensacijos jau atkeliautų objektų ją. Tai toks pagrindinis principas, kokia nauda sukuriama įstatymu, tai šiai dienai mes turim nelygiavertės sąlygas, nes tas pirmasis subjektas, kuris investuoja infrastruktūrą, jo sukurtas, jeigu nekilnojamo turto vystytojas, jisai būtų kainuoja brangiau dėl to, kad jam reikėjo investuoti infrastruktūrą, tai antrajam kainuoja pigiau, mes turim nelygiavertės sąlygas, tai šito įstatymu tai išlyginam. Galiausiai pats įstatymo mechanizmas finansinis sukuria galimybę investuoti arba paskatina statyti ten, kur jau yra infrastruktūra, nes tiesiog tais atvejais nereikės mokėti jokių įmokų ir nereikės įrenginėti infrastruktūros ir rizikuoti, kad gal atgausi ar neatgausi įdėtos kaštus. Yra dar begalį naudų, bet matyt pagrindinius dalykus pasakiau iš tikrųjų ir paskutinė mūsų skaidrė yra tokia, kad mes galim turėti daug dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, bet jeigu neturim finansinių gyvenimo mechanizmų, mūsų dokumentai realiai nesigyvendina ir lieka tik tais popieriuje. Ir tą matom praktikoje, kai tie 8000 statybos leidimų gyvenamiesiems namams, kai yra gaunami, tašme tik tais dalis turi privažiavimus, gatves ir tinkamų parametrų infrastruktūrą.
Klausimai. Teisingumo ministras.
Ačiū, tiesiog norėjau pasiteirauti prioritetinę zoną. Savivaldybė turi kompensuoti, kaip jūs minite, ar viską, ar ten linai nėra, neturi pinigų biudžete, tai ką tada statybos leidimo neduos, ar kaip?
Tai dėl prioritetinių teritorijų mes įstatymo įgyvenimo nuostatose numatėm, kad šitas kompensavimo ir įmokų mechanizmas galimas tik tais tada, kai savivaldybė nusistato prioritetinės teritorijos. Ir tai reiškia, kad savivaldybė nusatydama prioritetinės teritorijos turi žiūrėti savo biudžetą, kiek jinai realiai gali įsipareigoti. Tai prieš eidamas į šitą posėdį pasižiūrėjau, kad Vilniaus miesto savivaldybė 19 metų biudžete yra numačiusi 47 milijonus eurų infrastruktūrai. Tai matyt, ta suma jie ir turėtų per metus superuoti ir jeigu kuria perteklinę infrastruktūrą, tada jinai turi būti neprioritetinė.
Bet dar, bet jeigu galima, tai bet žmonės kaimuose dabar, nes šiaip su malūnų sparnu nežinau, kaip kiekvienas klypas turi turėti privažiavimą. Tai ką tai reiškia?
Jo, tai privažiavimas nėra tų lygų tikrai tai infrastruktūrai, nes privažiuoja servitutiniais keliukais, kurie yra skirti privažiuoti traktoriui ir kombainui šienauti. Tikra gatvė, jinai turi tam tikrus parametrus, tai yra statinys, o ne paprastas dirbožėmės ir gruntas. Tai mes kalbam, kad turi būti suprojektuota ir nebūtinai tai reiškia, kad vienkėmis nutolės nuo miesto turi turėti asfaltą, naip tol. Savivaldybė turi įgyvendinamą šitą įstatymą, suzunuoti savivaldybę, nustatyti skirtingus tarifus, jeigu jinai planuoja taikyti įmokas ir pasakyti, kokios infrastruktūros reikia, nes būtų neprotinga prašyti visur šilumos tinklus išvedžioti, tarsi nutolusiuose teritorijose. Ten galima savarankiškai apsirūpinti. Tai visą tą įdirbį turi savivaldybės padaryti, jeigu nori taikyti šito įstatymo mechanizmą.
Aš galbūt, jeigu galima dar papildysiu dėl prioritetinės, yra labai svarbu, kad pagal šitą įstatymą savivaldybės labai aiškiai pasakys, kur yra jos prioritetai ir kur tos investicijos yra nukreipiamos ir tokiu būdu leis privačiom iniciatyvom prie to prisijungti. Ir tai iš dalies įgyvendins tai, kad bus šliejamasi prie samos infrastruktūros arba savivaldybės prioritetų įvardintos, o ne miestai turės tą driekos problemą ir tada suburbanizacija, kuri visiems kainuoja, gilins infrastruktūros trūkumo ten tą problematiką. Tai infrastruktūros trūkumas reiškia viešų paslaugų neprieinamumą neretu atveju arba padidėjusią kainą. Tai jau yra viešas interesas.
Toks trumpas komentaras. Čia suprantama, kad vystėm šiek tiek lengviau bus, nes savivaldybė daugiau padengs infrastruktūros, bet kaip ir teisingumo ministras sakė, gali sustot projektą ir nepalikti varianto B, kad vis dėlto leis galimybę, jeigu vystytojas nori iš savo pinigų statyti tą kelią, tegul stato. Į tuo atveju, jeigu savivaldybė neturi pinigų.
Tai galbūt labai trumpai, būtent tuom ir yra paremtas šitas įstatymo projektas, tik tai yra skirtingas reguliavimas ten, kur savivaldybė yra įvardijus kaip prioritetą, tai nebus visa teritorija, kaip dabar, liktais ta pareiga savivaldybės dengia visą teritoriją. Jinai pasakys, kur jos prioritetas, kur jinai patikėtina investuoti ir į tai galima atsižvelgti. Ir galima anksčiau investuoti, o kompensaciją gauti tik tada, kada savivaldybė buvo suplanavusi investiciją. Ir visa kita teritorija, kur kiekvienas galės statyti su pareiga investuoti į infrastruktūrą ir su teise reikalauti kompensacijos iš kiekvieno kito, kuris jungiasi prie tos infrastruktūros. Tai vystytojų atžvilgių tai yra daugiau sąžiningos konkurencijos klausimas, kad našta būtų dalyjamasi tarp tų pačių vystytojų, kurie toj pačioj teritorijoje veikia, o savivaldybei naštos prasme, tai jinai pati įvardins, kas jos prioritetas ir jeigu jinai nematys savo finansinių galimybių, jinai tiesiog tą prioritetą labai siaurai įvardins. Ir tai nebus toks pagal galimybės sprendimas nepopulistinis.
Aš gal dar patikslinsiu ministrui, statyti bus galima, tiesiog gaunant statybos leidimą yra reikalaujama suprojektuoti ir reikalingą infrastruktūrą, kokią savivaldybė yra nustačius. Mes dabar turim konformistinę politiką, kai dalinam statybos leidimus, savivaldybės dalina statybos leidimus realiai, bet infrastruktūros niekas nekuria ir gyvenam utopijoje, kad kažkas kažkur kažkada pastatys.
Aš bijau sustos leidimai, suprantat, čia. Ir, sakys, gatvės reik suprojektuoti.
Bet mes
Bet yra kažkas.
Projektai neturėtų jokie sustoti dėl to, kad normalu, kad gaunant statybos leidimą, tu turi prisijungti prie tam tikros infrastruktūros. Tai mes šiai dienai turim tokią situaciją, kad iš vystytojų prašom, iš jų prašom dar ir įmokas sumokėti, tačiau kai kalbam apie vienbučius namus, leidžiam juos statyti laukuose be jokios infrastruktūros. Tada, kada atsiranda 5 tokie namai, tada pradedam gauti skundus, kodėl dulka, kodėl nėra normalaus privažiavimo, kodėl gaisrininkai pas mane negali atvažiuoti, nes neranda adreso, kodėl gaisrininkai įklimpo galiausiai ir panašiai. Tai niekas nesako, kad reikia A kategorijos gatvės, bet suprojektuotas ir statinys pastatytas, jisai turi būti.
Taip, aš norėjau paklausti, čia užsiminėt apie socialinę infrastruktūrą, bet labai teisingai pastebėjot, kad savivaldybės neįpareigotos kažkaip teisinių reguliavimo, kad jos, na, iki mokyklinės įstaigos, tai tiesiog yra tragedija. Na, šiuo metu aplink Vilnių taip plėtojasi kvartalai ir, na, tai tikrai gal ir pigiai galima įsigyti, bet labai nepatogiai, ne tik inžineriniai tinklai komunikacijos, tačiau iki mokyklių įstaigų visai nėra ir šiuo metu jau konfliktinė situacija ir man atrodo, kad tai didžiulis diskomfortas ir žmonėm ar numatomi kažkokie teisinio reguliavimo dalykai, kad būtų įpareigojimas savivaldybės tai numatyti.
Įpareigojimai vietai matyt gal gali būti, tažmė, įpareigojimas įrengti kituose matyt teisės aktuose turėtų būti, bet ką šitas įstatymas leidžia, jisai leidžia savivaldybei rinkti tą pačią įmoką socialiniai infrastruktūrai ir ką Vilnius irgi dabar daro, man atrodo, 3 eurai, jeigu gerai žinau, už kvadratinį metrą yra renkama ir tada pati savivaldybė sprendžia viešųjų pirkimų koncesijos būdu, kur statyti, kur ne. Matyt, problema šiuo metu yra tai, kad mes turim pakankamai nekontroliuojamą plėtrą. Poreikis, jeigu kalbam apie Vilnių, poreikis yra Vilniuje, tačiau plėtra vyksta Vilniaus rajone. Na ir tokių eilė klausimų, bet šitas įstatymas tikrai įgalina savivaldybei turėti tam tikrą programą ir planuotis koncesijos ar viešųjų pirkimų būdu statyti mokyklas, darželius ir panašiai.
Labai trumpas pastebėjimas yra tik tais, kad mes programuojame dar ir aiškinamajam rašte 60 vyr inžinierių savivaldybės etatų poreikį ir klausimas, ar tai negalėtų būti irgi iš tos pačios programos finansuojama, nes dabar tai darom prielaidą, kad visur jų reikės, nors žinome, kad jų daugelis savivaldybių jų yra, tai vat, kai klausim savivaldybių, ar reikės jų, tai vat, nes dabar programuojam, kad...
Taip, tai yra numatyta programoje, kad iš įmokų surinktų lėšų 10% galės būti naudojama, 20% galės būti naudojama tom administracinėm išlaidom, įskaitant ir reikalingo personalo išlaikymą. Tai galėtų būti ten. Mesgi įstatymo teikdami projektą indikuojam, kad mes prašom aukštesnės šio klausimo sprendimo kokybės iš savivaldybių ir dėl to siūlėme tą inžinieriaus poziciją. 20% savivaldybių pasakė, kad jom nereikia, 80% įvardijo, kad šiai dienai tai nėra sprendžiama, ką liudyja tas chaosas, kurį mes turim su besidubliuojančia infrastruktūra, neracionaliai suorganizuota infrastruktūra ir tai nėra šiai dienai gerai išspręsta. Tai čia vyriausybėje apsispręsti.
Aš tik atreipdėmėsi norėjau dėl šilumos perdavimo tinklų, kadangi yra kompensavimo mechanizmas ir valdybės nustato įmokas, bet paprastai tai derinama su kainų komisija, su pertų būsimuoju nuo nepas pirmos dienos, tai tą irgi reikia vertinti.
Ir galim pritarti, iš esmės, dar pastabos, su kurios reikia atsižvelgti. Pritarta, dėsim iki į posėdį, po to antrasis dėl sveikatos sistemos 29-20 straipsnių pakeitimo bei poro straipsnių pripažinimo netekusių galios sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, teikiamo teisės akto projektų tikslas yra atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaiglų veiklos ir vykdomų funkcijų peržiūrą, pertvarkymą, pertvarkanties taip, kad būtų atsisakoma besidubliuojančių kai kuriuose srityse funkcijų, atsisakoma kai kurių nebeaktualių funkcijų ir panašiai. Ir kokie yra vis tik tai siūlomi pakeitimai institucijų, tai yra siūloma lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą jungimo būdu reorganizuoti į vieną. Įvairias priklausomybės rytis koordinuojančią ir prižiūrinčią biudžetinę įstaigą priklausomybę prevencijos ir priežiūros departamentą, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos centrą ir higienos institutą jungimo būdų reorganizuoti į vieną, Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių, visuomenės sveikatos netolygumų, sveikatos technologijų ir farmacijos kompetencijos specialistų ugdymą vykdančią ir vertinančią įstaigą, taip pat užkrečiamų ligų ir AIDS centrą organizuoti prijungiant į prie užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę vykdančio nacionalinio visuomenės sveikatos centrą. Likviduojamas būtų valstybinis psichikos sveikatos centras, nes ministerijoje yra įsteigtas atskiras padalinys psichikos sveikatos politikai formuoti ir koordinuoti. Radiacinės saugos centras būtų reorganizuojamas prijungiant į prie nacionalinio visuomenės sveikatos centrą. Norėčiau tik tai atkreipti dėmesį, kad nors įstaigų pertvarkos data yra numatyta ateinančių metų sausio pirmą dieną, bet jeigu atsitiktų taip, kad Seimas jis tik tai nepriimtų, nespėtų priimti laiku įstatymų visų numatytų pakeitimų, tas terminas turėtų persikelti ateinančių metų Liepos pirmą dieną, nes tiesiog objektyviai reikėtų įspėti darbuotojus reorganizuojant. Ir taip pat noriu pastebėti, kad atsižvelgiant į visą eilę pasitarimų, dalis kitų institucijų terminai pertvarkymo yra atidėti, tokių kaip medicinos bibliotekos, teismo medicinos tarnybos ir kitų į Liepos pirmą dieną. Tai kviesčiau pritarti šiam teisės aktų projektam.
Norinčiau pasakyti, finansų ministerija, viceministras.
Ačiū, premjerė, mes turėjom pastabų dėl siūlymo, kad ta įstaiga būtų valdoma kaip ir dviejų ministrų, tai būtų tiek strateginio plano tvirtinimas būtų tiek sveikatos apsaugos ir bendro finansų ministro įsakymu, tiek veikimas būtų įvardyjamas, kad neveikia tiek sveikatos apsaugos, tiek finansų ministro valdymo sritise. Tai mes iš tikrųjų siūlytume nekurti tokios praktikos, nes visur ir viešosiose įstaigose paliekam tik tais vieną valstybės atstovą. Taip pat ir biudžetinį įstaigą jau turėjom tokias praktikas su MITA, man atrodo, kai buvo ir švietimo ministerija ir buvusi ūkio ministerija. Ir tikrai yra labai sudėtinga, kai dvi ministerijos yra ant tos pačios įstaigos galvos. Tai siūlytume nekurti tokios praktikos.
Na, iš tikrųjų, tai yra apsisprendimo klausimas. Aišku, dabar daug yra iš viso diskusijų, ar reikia to jungimo ar ne, tai vis tik aš manau, kad reikia, ir kadangi lošimų priežiūros tarnyboje, na, sakykime, gal per pusę yra tiek finansų ministerijos kuravimas ryties, tiek sveikatos apsaugos ministerijos, mūsų siūlymas vis tik buvo, na, kad išliktų dviejų ministrų veiklos rytyje, bet kaip bus apsispręsta, tai...
Sveiki gyvi, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacija. Tai aš norėčiau pasisakyti dėl gerbiamo ministro minėto sujungimo priežiūros tarnybos ir narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės tarnybos. Iš tikrųjų, šita vyriausybė visą laiką vadovavosi tikriausiai dviem svarbiais principais, ir kuriuos įgyvendino, tai yra socialinio dialogo principo, ir aš pamenu, premjeras iš tikrųjų šitą klausimą pakėlė į kitą lygmenį, taipogi ir... Atsiprašau. Ir kitas principas yra reformų dėl reformų nedarimo. Tai iš tikrųjų šiuo atveju panašu, kad šitas atvejis yra būtent priešingas tiem dviem principam. Tai tenka tikrai apgailestauti, kad visas šitas procesas, kuris buvo susijęs su prijungimo priežiūros tarnybos prie narkotikų alkoholio kontrolės tarnybos, nebuvo kažkaip tai diskutuojamas arba tariamas su socialiniais partneriais, kaip pavyzdžiui buvo prieš tai buvo pavyzdys dėl infrastruktūros. Ir iš tikrųjų, man atrodo, buvo keletą atsakymų formalių, bet tokios diskusijos, o kasgi laukia rinkos, o kaipgi tas reguliavimas pasikeis, aš kaip pavyzdį pasakysiu, azartinių lošimų rinka yra daugiau negu 1 milijardo dydžio rinka ir šitie pokyčiai turės vienai per kitai poveikį. Jau nekalbant apie tai, kad net praktiškai dvi institucijos yra panašaus dydžio, nepaisant to, kad lošimo priežiūros tarnyboje tik tai 2 žmonės dirba su priklausomybėmis. Kitas dalykas, kad reforma dėl reformos, vėlgi tikriausiai labai svarbu atsakyti, o koks gi efektas iš to bus ir vat, tikriausiai to ir yra pasigendama, kad o koks, ar tai yra finansinis, ar tai yra geresnis reguliavimas, ar efektyvesnės paslaugos ir mes to neišgirdome. Ir aš suprantu, kad vėlgi kitos ten 90% institucijų, kurios yra jungiamos, yra sveikatos apsaugos ministerijos pavaldumai ir jie tikriausiai ten supranta, bet šiuo atveju tai yra pakankamai unikalus atvejis, nes mes pasižiūrėjom, nei viena ES šalis neturi tokio reguliavimo, kur sujungtų priežiūros institucija azartinių lošimų su alkoholio kontrolė ir tabako. Aš kaip pavyzdį pasakysiu, didžioji dalis priežiūros tarnybos funkcijų yra susijusi su techniniais dalykais, tai yra aparatų degimas, tai yra reguliaciniai pinigų plovimo prevencijos klausimai. Šitą instituciją atlieka, man atrodo, ne per seniausiai davė 500 000 baudą už pažeidimus, tai yra visiškai skirtingos funkcijos, negu atlieka šiuo metu alkoholio, tabako ir kontrolės tarnyba. Ačiū labai.
Trumpai atsakykit, kodėl nesitarėt ministerijos?
Na, iš tiesų, aš manau, kad mes labai jau ilgai svarstam tą klausimą ir visos suinteresuotos pusės galėjo savo nuomonę išsakyti, tai na, nereiškia, kad mes būtinai su tą nuomonę turim sutikti, bet tikrai jinai yra nesikį aptarta, kalbėta. Aš baimės iš tiesų nelabai suprantu, jeigu labai sąžiningai, todėl kad reglamentavimas lošimų priežiūros, tai nesikeičia, mesgi nekeičiam jokių teisės aktų susijusių su lošimų priežiūra, mes jungiam dvi institucijas, kurių nu, iš esmės tik tai susijungia juos į vieną kompetencijos centrą. Tai kokiu pagrindu daryti prielaidą, kad kažkas tai keičiasi lošimo organizatoriam, aš iš tikrųjų nežinau ir nelabai čia yra objektyvių kažkokių dalykų. Dabar dėl Europos Sąjungos, taip Europos Sąjungoje gal ir nėra tokių pavyzdžių, bet yra Kanadoje, yra Australijoje, tai nėra kažkoks mūsų vienų išsigalvojimas. Yra tokių pavyzdžių, kur kompetencijos šitos yra sutelkiamos, o logika yra labai paprasta. Telkti visas su priklausomybėm ir jų prevencija ir kontrolė susijusios kompetencijas vienoje institucijoje, tai aš manau, kad tai yra logiška.
Bet tada turite iki posėdžio, dar laiko yra, čia pasitarimas, kur dar gali susėsti, pabandyti susitarti, surasti kompromisą arba panaikinti tas baimės, kurios yra. Šiandien pasitarimas, iš esmės pasitarime mes pritarsim, o iki posėdžio dar yra laiko diskusijoms ir kompromisų paieškai.
Gerbiamas premjerė, aš pritarčiau ministro sakymu, kad iš tikrųjų prevencijos klausimai galėtų koncentruotis vieno institucijoje, kurios yra susijusios su sveikatos dalykais. Bet jeigu pasižiūrėjus dabar faktiškai, to institucijoje ten 3/4 veiklos susiję ne su prevencija, kas yra su fizinė sveikata, nu, tai ir parodo, kad 29 darbuotojų struktūrų yra 2 tik tai darbuotojai, kurie dirba su prevencija. Tai va čia va, yra klausimas, kaip galima būtų gal atskirtos temas ir prevenciją palikti arba kas yra susijęs su sveikata toj naujo institucijoje kitus palikti atskirai. Dėkui.
Gerai. Tai galim pritarti iš esmės. Ir dar turit laiko iki posėdžio, nežinau, kada pasitiktas klausimas, ieškoti dar patobulintų sprendimo būdų. Ir trečiasis dėl kaiminės valstybės įgyvenančių lietuvių bendruomenių poreikių rėmimo. Mes jau svarstėme šitą klausimą.
Taip, ar tokias
nereikia, ten buvo kažkoks nesutarimas, ar jis pavyko spręsti?
Iš tiesų, svarstėme dėl kultūros darbuotojų dirbančių lietuvių bendruomenėse to darbo administravimo, tos funkcijos perkeliame į kultūros ministeriją, tai buvo susitikę mūsų atstovai ir lyg ir buvo radę sprendimą nuo 200 metų Liepos pirmos, gal ministras pasakys, matyt vėl kažkokiu tai yra prieštaravimu, bet aš vis tiek siūlyčiau priimti tą sprendimą, nes mes neturėtume taip ilgai tęsti to klausimo, arba nuo 200 metų sausio pirmos, ar nuo Liepos pirmos, ir dar visais atvejais liktų apie 1.5 metų tiek ir kanceliarijos, tiek ir ministerijos darbuotojams dar derintas detales technines, jeigu yra kažkokių neaiškumų. Bet sprendimą priimti, daugiau netidėlioti, toks siūlymas būtų.
Kultūros ministras.
Pritarčiau, kad reikia priimti šitą sprendimą, tik tai siūlyčiau protokolą papildyti punktu, kad Užsienio reikalų ministerija ir kultūros ministerija parengs reikiamus teisės aktus sprendimų gyvenimui iki 19 metų gruodžio. Ir bus suderintas visos teisinės detalės perėmimui.
Tinka. Galim pritarti? Su pastaba? Pritarta?